Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 29-njy iýunyň Hazariýaka döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada sapar edýär. Putin Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina esasy çolmagyndan bäri daşary ýurtlara mylaşyrýan ilkinji saparlaryny başda Täjikistana, soňra Türkmenistana mylaşyrýar. Rus prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov Putiniň Aşgabada mylaşyrýan saparynyň çägini Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen hem de prezident Serdar Berdimuhammedow bilen ayrı-ayrılıkta duşuşokduny 27-nji iýunda jurnalistlara ma'lum etdi. Putin Gurbanguly Berdimuhammedow doğulan günü bilen kutlar. Bu iş meselelerini ara alıp masalatlaşır. Sammitin öň ýany bolsa Serdar Berdimuhammedow bilen ikiçäk duşuşur. Belli etek ex-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy iýunyň 65 ýaş doğulan gününü beller. Hazariýaka döwletleriniň baş tutanlarynyň sammitiniň geçirilýän güni öňkü prezidentiň doğulan gününe gabat geldi. Putin'in post-sovet merkezazi yurtlarına malasriyan saparları Moskva'nın Ukrayna uruşu derarlı halkara sanksiyalara duçar olup halkara cemiyetçiliğinden barha ödüngöleşen vaatlarına gabat geliyar. Ukrayna'da varyan gazaplı uruşun fonunu Putin Täjikistan ve Türkmenistan'a sapar ediyen mahalı Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'nin milli hukukçuluk genişçisi Aleksey Arestoviç Täjikistan bilen Türkmenistan'ı Rusya garşı giyirdilen halkara sanksiyalar böwütmezlige çağırdy. Arestoviç bu barada 27-nji iýunda meşhur Feigin Live YouTube kanalyna beren interwýusyny aýtdy.
Да, то есть обход санкций, он будет пытаться договориться об обходе санкций, но я так думаю, что западная дипломатия очень быстро передаст мировые перспективы для Туркменистана и Таджикистана. Сразу можем передать при попытке обойти санкции.
Finçler Rusiýanyň öýdüne garşy girdiren halkara sanksiýalar Merkezi Aziýa ýurtlarynyň kömegi bilen böwütmäge synaşmak ähtimalyny üns çekýärler. Putin täjik kardeşi Emomaly Rahmon bilen 28-nji iýunda Duşenbede ikiçäk duşuşdy. Täjikistanyň ykdysady ýetiş we söwda ministriniň öňkü ormasary Karimjan Ahmadow Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon bilen Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasyna geçirilýän ikiçäk duşukda Günbatarın Rusya qarşı girden sanksiyalarını böwütmegin ugurlarının masagat edilýänligini çaklayar. Onun sözlerine göre Rusya hususan özüniň altyn eksportlary babatda Täjikistanyň mümkinçiliklerinden we çeşmelerinden peýdalanmakçy bolýar. Bu babatda hiç kim sesini çıkaran okuyunu bu mesele hökman ara alıp masagatlaşylar diýip Kanadada ýaşaýan öňkü täjik resmiýeti 27-nji iýunda özüniň Facebook sahypasyna ýazdy. Dünýäniň ykdysat taýdan öňüne barjy 7 ýurdu ABŞ, Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Italiýa, Kanada we Japonya 26-28-nji iýunda Germaniýanyň Münhen şäherine geçirilýän ýediler toporunyň döwlet baş tutanlarynyň 48-nji sammitine Russiýanyň altyn eksportlaryna garşy sanksiýa girmegi meýilleşdirýär. ABŞ prezidenti Joe Biden gözüňini tutulýan bu gadagançylygy 26-njy iýunda Twitter arkaly ma'lum etdi. Rusya bilen Türkmenistan aradaky söwda ykdysady gatnaşyklaryň jekmejekligi köpçüligi ma'lumna alýan Rus prezidenti Vladimir Putin 10-njy iýunda türkmen kardeşi Serdar Berdimuhammedow bilen Moskwada duşuşyny, iki ýurdun söwda donanşygynyň 2022-nji ýylyň 1-nji şäherinde 40 köterim töwereg ýokarlananyny habar berdi. Ýa-da 2022-nji ýylyň 1-nji şäherinde has taýyky 24-nji fevralda Rusya Ukraina esasy goşuny girdi we munyň edili ýany agyr ykdysady sanksiýalary sebäpkär boldy. Bitarap Türkmenistanyň hökümeti Russiýanyň Ukrainada alyp barýan agressiýasy babatda öz pozisiýasyny açan aýtmaýar. Bu maganyň baş assambleýasynyň 3-nji martda geçirilen ses berişlikde 141 ýurt Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny bir agzdan ýazgyryp ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Ukrainada barýan esasy duruşyň fonuny bu maganyň baş assambleýasy 7-nji aprelde Russiýany adam hukuklary geňeşinden çykarmak barada ses berişlik geçirdi. 93 ýurt bu teklifi bir agzdan goldady. Türkmenistan bu ses verişlige de gatnaşmady. Bu aralykda Türkmenistan aprel ayyna Ukrayna insanperwer yardım berjekdigini ıglan etdi. Yöne bu himayetin Ukrayna gowuşup gowuşmanlygy ýa-da Ukraynanyň haýsy sebitlerini niýetlenenligi ma'lum bolmady. Galiberti de Putin 10-njy ýuluna türkmen kardeşini Russiýa Federasiýasynyň döwlet syýlygy, dostluk ordeni bilen syýlyglady. Ýöne şu günler beýleki käbir merkezi ýurtlarynyň prezidentleri Russiýanyň hödürleýän döwlet syýlyglarynyň çetde durmaga çalşýar. Ýaňy ýakyna Russiýa Gazawstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewi iň ýokary döwlet syýlyglarynyň biri bolan Aleksandr Nevski ordeni bilen syýlyglady. Ýöne Gazak prezidentiniň metbuat gullugyna görä Tokaýew bu syýlygy kabul etmekden ýüze burdy. Üstesine Tokaýew Gazawstanyň Donetsk Halk Respublikasy we Luhansk Halk Respublikasy diýilýän kwazi döwletleriň, ýagny emeli döwletleriň garaşsyzlygyny ikrar etmeýändigini aýtdy we Gazawstanyň Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalara eýerýändigini bellädi. Gazak prezidentiniň tapawutlukda türkmen prezidenti Putiniň syýlygyny kabul etdi. Hasydol 2017-nji ýylda Putin Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aleksandr Nevski ordeni bilen syýlyglady. Putin 2018-nji ýylda bolsa Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anayew Russiýanyň Edermenlik medali bilen syýlyglady. Anayew 2-nji jahan uruşyna görkezen batyrlygy we gaýdusyzlygy üçin berilen medal Gurbanguly Berdimuhammedowyň 61 ýaş dolan gününe gabatlap başga wada gowşuruldy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýanyň Ukrainanyň Kremenchuk şäheriндәki töwda merkezine uran raketa darbasyna ýogalanlaryň sany adyndan 18 adama ýetdi. Adyndan 60 adam yaralandy diýip yerli resmi aýtdy. Bu darba Ukrainanyň Lysychansk şäherine gözegçilik üstünde barýan söwgüşleriň barha mewzalyan wagtyny urly. Ýedeler toparynyň ýolbaşçylary söwda merkezine edilen raketa hüjümini urus cinayet dip atlanırdılar ve Rus prezidenti Vladimir Putin'in cevapkarçılığı çekilecektiğini vaade verdiler. Kremenchuk'taki halat ediş ve arasalayış işlerinin gizeti bilen devam ettirilmek neticesinde Sevit hakimi Dmitri Lunun 28. yılında Telegram'da Rus sarvasının pidalarının täzelenen muktarını öğren etti. Lunun köp adamlı Sevda Merkezi'nin raketa darbası arkali bütünlüğü yumurlanmağını hem haber verdi. Lunun'un tasdiklamağına göre 36 adam tapılmayar. Häkimetler hüjüm wagtynda Söwda merkezinin içinde müňden gowrak adamyň bolanlygyny tasdiklerler. Ukraina bu hüjümiň Russiýanyň Tu-22 bombaçy uçurlary tarapyndan Hawaii raketalaryny uranmak bilen amala aşyrylanyny aýtdy. Russiýanyň Gorunmak ministrligi 28-nji ýylyna Söwda merkezini nişana alanyny ret etdi we raketalaryň Kremenchuk'taky yaral ambarını nişana alanyny, okter ambarlaryna dören partlamalaryň uly ýangynyň döremegine sebäp bolanyny öňe sürdi. Yokor takiklik bilen urulan zarba neticesinde gün vatarda öndürülen yaraqların ve ok değerlerinin ambarına zarba urulu. Ol yaraqlar ve ok değerler Ukrayna'nın Donbas'taki koşun toporlarına iyi vermek için bir yere cemlenipti deyip Rus ministerliğinin beyanatına ediliyor. Bu yere cemlenen gün vatar yaraqlarının ve ok değerlerinin yarılmağı zavodun kaptalına yerleşen ve işlemeyen Sövda merkezinde hem yangın turmağına sebep oldu deyip Rus tarapy berledi. Sevit häkimi Lunonyň tasdiklamagyna görä Russiýa Ukrainanyň 2-nji uly şäheri bolan Harkow hem topa tutdy we ýaşaýyş saýlaryna başlangyç mektebe zarba urdy. Ol bu hüjümleriň netijesinde 5 adamyň ölüp 20 adamyň şol sanly çağalaryň yaralı bolanlygyny habar berdi. Rus güýçleri Donbas'taky Lysychansk şäherini hem topa tutmaklaryny dowam etdirdiler. Sevitin harbı dolanırışının başlığı Serhii Kayday, Ukrayna güçlerinin Lysychansk şehrini Henidem elle saklayanlygyny ýönüniň ellem giderilmeginiň hem mümkinligini sebäbi Russiýanyň bu ýerdäki söwüşi köp serişde dökenligini aýtdy. Angliýanyň Gorunmak ministrligi 28-nji ýylyna çap eden günnelik aňtuw habaryna Ukraina güýçleriniň Severodonetsk şäherinden çekilenlerinden soň Lischanskdaky beýrak ýerlerde eýlen pozisiýalaryny berkitmeklerini dowam etdirýändigini aýtdy. Aňtuw bülleteninde bellenmegine görä Ukraina güýçleri Rus hatarlarının arkasındaki düyüp tiyirlerine üstünlüklü zar vurup, Rusların serkerde dolanırsını ve gözökçülük işlerini bozmağı devam ettiriyorlar. Donbass'taki Rus güçlerinin hatarları gittikçe bevşenleşiyor. Onların sövüş neticeliliği peserli. Bu yağday belki de uzak vaqt durnuklu olup bilmez deyip Britan Aňtuw urluğunun xabarına belleniyor. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Kremenchuga urulan raketa darbasından son Telegram'da çap edilen videosunda Rusiyani dünyanın en ulu terror kurulması olmakta ipledi. Dünya yüzünü Rus nevtini satın almak ya da daşamak, Rus banklar bilen katnaşık saklamak, Rusya devletine sargıt ve yığım tölemek bilen bağlanışıklı adamların ehlisi terrorçulara pul veriyanlığını bilmelidir deyip Ukrayna prezidenti aytdy. Karşısını görkodlayan suutnamaların ve delillerin barha köpölyenliğine karamazdan Rusya, Ukrayna karşı alıp barayan sebepsiz uruşunla parahat ilati nişana alyanlığı varada aydilyanları gayta gayta ret etti. Yediler toparının yolbaşıları Sövda merkezinde edilen rakete hücumunu uruş cinayet deyip adlandırdılar ve Rus prezidenti Vladimir Putin'in cevapkarçılığı çekilecektiğini vaade verdiler. Britanya'nın premier ministri Boris Johnson yediler mitinde çıkış edip Kremenchuk hücumunun Putin'in zalimliginin ve vaksiyliginin ne derecede çunduğunu görkezenliğine aytdy. Birleşen Ştatların devlet sekretari Anthony Blinken Twitter'de bu zarvanın dünyanı kopukturunluğunu ve edilen zalimlikların yeni biri olanlığına aytdy. 200 mingden gowrak ilatı olan Fenagat şäheri Kremenchuk Poltava sewtinde Dnipro deryasynyň ýokarsynda ýerleşýär. Bu ýerde Ukrainanyň nefti gaýtadan işleýän iň uly zawody bar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda tikli beýlik saýtlara hiç kim bökmeýän girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtynyň indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda howanyň ýygnanynyň ýene-de adatdan daşary derejelere ýetmegi sebäpli Mary vilayatynda iýri we owunyk saklamalylar köpçülükleýin haram ýerler, şeýle-de bal arylary gyrylýarlar. Yerli veterinarlar bu pajygaly ýagdaýlara çykylygy tapyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Gaýly wertede aşy ysyk howa adamlaryň jandarlaryň saglygyna ýaramaz täsir etmek bilen birlikde meýdandaky owu hojuluk tehnikalaryny hem sandan çykaryar. Tomsun gelmegi bilen soňky günler Türkmenistanyň täze ähli künjeklerinde diýen ýaly howanyň temperaturasy küllügide 50 gradusy çylyny golaýlaýar.
Soňky bir hepdeniň dowamyna Marynyň Türkmen gala we Yoletin etraplaryna iýri we owunyk saklamalar keserlep, bir näçe günüň içinde hiç sady mençmen yerlerinden galman haram ölýärler. Olaryň köplenç içi hem geçýär.
Deyip adının eferde ütkedilip baba nazar ağa delip tutulmağını soran 50 yaşlarındaki marlı çopan xabarçımıza gurun verdi. Xopsuzluk aladalar sebeple sahtiyetini ayan edip bilecek mağlumatları əsgar etmezliği soran sökbetteşimiz mağallarını, duvamını, zerur tanzımları urduranduğuna hem qaramazdan, sonku heptedeki pacigali yağdayları nazarda tutup, sürüsündeki mağalların doğulu qırılıp qutormağından alada qalyandığını belledi.
Veterinar lukmanlar bilen xabarlaşıp, neyme çıktacası olsa etcek. Näç hak tölemeli bolsa da tölejek. Her gün gogurda giydirjek. Ýöne gayrat et. Mallarymyzy halas etdiysek kim? Mal lukmany bugünler öz öýümizde mehman bolduk. O goşdan o goşa gatnaýar. Häzir mallar gan keteline uçuraýarlar diýerler we munyň howanyň aşa gylmagy bilen bağlılığına aydiyarlar.
Deyip 30 ildan aşı vaxt bəri çopançılık vülən misulun yandığına aydiyan baba nazar ağınıqtadı. Yerli veterinarın baba nazar ağa beren maglumatına öre, huwanyň asy gyzmagy sebäpli süňňi gowşak mallaryň içinden ýalyn içýär we bu olorda gan kitiliniň döremegine sebäp bolýar. Mal lukmany muňa özlerinde bar bolan hiç bir däri dermanyň kömek etmeýändigini aýdyp, soňky wagtlar mallaryň doku garyny iýmetlenip bilmeýändigi sebäpli hem olaryň immunitetiniň de gowşandygyny sözüne gosdy. Baba nazar ağa diňe bir çopan gosundaky mallaryň däl, eýse hojalyklardaky haýwanlaryň hem ýokardaky ýagdaýlara duçar bolup haram ýüýlendigini aýtdy. Ol munyň netijesinde mallaryň bahalarynyň hem tat ýarpy etdi ardanandygyny bellidi.
Her kim mallarynyň ertire çykyp çykmagyndan alada galýar. Mundan bir näçe aý ozal bir gölel tygyr 14-15 müň manada bahalanan bolsa, häzir olar 5-6 müň manada çenli aşak düşdi. Beýle nirh hiç kaçan bolmanyny. Satyjylar mallaryny bazara iltenden soň olary ýerine alyp gaýdatlary gelmeýär. Şol sebäpli janawerleri geçen yerinden yerleýärler. Aşgabatdan we beýlik sebitlerden gelýän et jellaplary hem bu ýagdaýlardan peýdalanyp semiz mallarda degir degmezini alyp gidýärler.
Deyip Baba Nazar ağa 26 iyunda Mariýanyň ýol ötün etrafynyň mal bazaryna aýlanyp görününden soň habarçymyza gurrun berdi. Baba Nazar ağa bu ýagdaýlaryň arasynda çoponlaryň täze mallary sürüsine almakda ýüz urýandyklaryny hem gurrun berdi. Ol diňe mal eýeleriniň mallary birden haram ýüläýse, onda çopony hiç hili arsykatynyň ýokdugy barada dilhaty ýazanyndan soň ol mallaryň süräge gysyljakdygyny bellidi. Sol bir wagtda marly habarçymyz soňky günlerde bal arylarynyň hem köpçülüklüğin gyrylýandygyny anyklady. Bal arylaryny saklaýan ýaşajylaryň sözlerine öre, ıssyk howanyň meýdanlardaky ýandyklary we beýlik üsümlükleri guratmagy netijesinde arylar bal toplap bilmeýärler we netijede açlykdan ölýärler. Ol muňa çykylgy hükmünde şekeri gaýnatyp onuň siresini arylara berýändiklerini aýtdy. Emma ol ýurtdaky ýeti ady krizisiniň arasynda bir halta şekeriň 700-900 manat arylygynda bahalanýandygy sebäpli köplerin muňa gurubynyň çatmaýandygyny hem sözüne gosdy. Mundan başga da ýurdun durul künçeklerindäki habarçylarymyz aşy ıssyk howada gün urmasy, gan basyşynyň ýokurlanmasy ýa-da öňden bar bolan kronik ýarawsuzlyklarynyň ýitilesmegi ýaly sağlık meselelerine duçar bolan adamların has köpelendigini belli yerler. Sol bir vaqtda yolların asfaltini çilini eredyan ıstıyının uloğları, sol tanda meydandaki uvu huzuluk teknikalarını hem tandan çıkaryandığı belli nilyar. Balkandaki havarçımız sonki iki heptanın duvamında velayetin serdar ve berikide traplarının ikin meydanlarında ağzından üç yangının dörendigini, bir hadisada bolsa buğdo yığnayan kombaynın hem od alandığını gurrun verdi. 24-nji iýunda Serdar etrawynyň kärinde buğday meýdanynda galla urýan mahaly bir kombayn oýdaldy. Azatlykda ýalyny bürülen kombaynyň suraty bolsa-da, ony düşürenin howpsuzlygy jahtynyň sekli çap etmekden saklanýarys. Bu ýagdaýlara saýat bolan ýaşajylaryň anonimlik şertinde gurrun bermegine öre, $13,000 kombayn oýdy tutuşundan soň, sebite ýangyn söndürüjiler gelýänçe ol doly ýanyp torupdyr. Tehnika bilen birlikde ýygnalan 2 tonna goly buğday hem ýanypdyr. Onun tölöwüni hem kärinde çä tölümeli edilipdir. Mundan başda berekede trawında 30 sotuk töwürigi buğday meydany odaldy. Türkmen mediasında iýunyň aýagynda howanyň temperaturasynyň çenden asyk zykdygy barada duýdurulsa da, gün urup ketelhana düşýän raýatlar, sol tanda çağlar, köpçülükleýin gyrylýan mallar, selede jokrymysda da ilatyň itilesýän elektrik üçinçiligi we içimlik suw problemasy barada hiç zat aýdylmaýar. Hova şertlerinin gözü uçuluğu Gelmiyete Jurnal internet nesirinin mağlumatına öre, Türkmenistan'da sonku yıllarda yılların aşı ıslı gelmeği yıgzamlaşıyar. Ve 100-135 yıl ağırlığındaki en ıslı yılların köpüsü sonku bir neçe yıla düşer. 2015, 2018, 2019 ve 2021 yılların tomuz ayları Türkmenistan için en ıslı ayları oldu. Mundan ozal yılların ıslı gelmeğinde beyli yığılık görülmendi deyip mağlumat da bellenyer. Aşy ıssyk howanyň sebitiň beýleki ýurtlarından hem sowa geçmejekdigi, Iranyň käbir ýerlerinde howanyň temperaturasynyň 50 derece, Awganystanda we Pakistanda 49, Özbekistanda 47, Iran gün ortasynda 50 derejelerine çelini ýetip biljekdigi duýdurulýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
В
Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Şuňlar daşary ýurtlardan Türkmenistana gelýän ýolagçylar koronavirus testinden başga da maýmun mama keseli barlygyndan geçirilýär. Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäheriniň aeroportynyň işgärleri ýolagçylarda bu keseliň bardygyny ýa ýokdygyny anyklamak üçin olaryň bedenini tutuşlugyna jekmejek barlaýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň aeroportdaky çeşmesi we daşary ýurtlardan gelen türkmenistanlaryň bir näçesi gurrun berdi.
Daşary ýurtlardan Türkmenabadyň aeroportuna gonan uçardaky ýolagçylar ilki migrasiýadan soňra da gümrük proseduralaryndan geçýärler. Ýolagçylardan COVID test alýar. Olar test üçin 120 manat töleýärler. Olaryň ýanynda aýlyk bank kartlary ýokdugy sebäpli töleýler diňe nagyt kabul edilýär. Mundan soňra ýolagçy bir otoga salýar we şol ýerde onuň maýmun mama keseliniň bardygy ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin onuň bedeni jekmejek barlanýar. Olardan hiç ýeri test alynmaýar.
Dip aeroportdaky çeşmämiz gurrun berdi. Maýmun mama virusunun ýokuşmagy netijesinde döreýän ýokonç keseldir. Seýrek duş gelýän bu kesel esasan merkez we Günwatar Afrikanyň tropiki tokoy territoriýalarynda ýüze çykýar. Ýönekäte ol beýleki sebitleri hem ýaýrap bilýär. Bu kesel bilen kesellän adamlaryň bedeninde iriňli dürtük örýär. Türkmenabadyň aeroportunyň işgärleri daşary ýurtlardan gelen ýolagçylaryň bedeninde iriňli dürtüň ýa-da onuň iýdiniň bardygyny anyklamaga çalyşýarlar diýip daşary ýurtdan Türkmenistana dolanan türkmen raýaty anonimlik şertinde 26 iýunda gurrun berdi. Maýmun mama Afrika ýurtlarynda endemiki kesel bolsa-da mundan ozal bu kesel beýleki kontinentlere häzirki wagtda bolşýaly çalt we giň gerimde ýaýramandy. Bütün dünýä saglyk guramasy bu keseliň şöýlüň ýanwar aýynda möwjüd başlandy. Dyny ıglan etdi. Gurumanın 27-nji iýunda çap eden maglumatlaryna görä, şu ýylyň 1-nji ýanwary bilen 22-nji iýuny aralygynda bu keseliň 3413 adamy ýokuşandygy we ondan bir adamyň ölendigi hasaba alındy. Bu hadisalar laboratoriýa barlyklary arkaly tasdiklenip, bütün dünýä saglyk guramasynyň 5 sebitindäki 50 ýurtdan sebitden alynan maglumatlara esaslanýar. Häzirki virusun esasy aladalandyrýan tarapy onuň täze ýurtlara we sebitlere çalt depginde ýaýramagy hemde ýaýramagy dowam etdirmegdir diýilip bütün dünýä saglyk guramasynyň beýanatynda bellenilýär. Guramanyň 25-nji iýunda ýaýradan beýanatynda maýmun mama virusunyň häzirki wagtda tutuş dünýäde jemgyýetçilik saglygy aladalaryny emele getirmeýändigi, ýöne onuň mundan beýlek ýaýramagynyň öňüni almak üçin berk çäreleriň görülmeginiň zerurdygy hem mälim edildi. Türkmenistanyň DHV Altın Asır Türkmenistan neşirlerinde bu kesel barada häzirlikçe mesele gozulmaýar. Ýöne hökümetçi Orient neşiri 10-njy ýylda çap eden maglumatynda Russiýanyň sarp edijileriniň hukuklarynyň gorulyşyna gödekçilik etmek boýunça gullugynyň, ýagny Rospotrebnadzoryň Türkmenistana maýmun mama keselini ýüze çykarmak üçin test ulugamyny berjekdigini habar berdi. Lewapda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly çeşmelerimiz we türkmenistanlar maýmun mama keseli bilen kesellenleri anyklamak boýunça ýurdun gümrükhanalarynda şol sandy farap gümrük nokodunda hem giň gerimli barlyklaryň geçirilýändigini habar berýärler.
Bu gümrükden geçen adamların bedenleri hem jekmejek barlanýar. Ýurdun ähli gümrükhanalaryna şol sanly farap gümrük nokoduna ýörüýte lukmanlar nowatçylyk çekýärler. Olar güýçlendirilen iş tertibine işleýärler.
Diýip çeşmämiz gurrun berdi. Habarçymyz 27-29 iýun aralygynda Aşgabatdan Lewap welaýatyna ýörüýte barlyk toparynyň gelmegine garaşylýandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä bu toparyň koronavirus barada barlyklary geçirmegine garaşylýandygy aýdylýar. Ýöne bu barada jekmejek maglumat berilmeýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Saglyk goraýş we Derman Senaty ministrligi we onuň ýerli edarasy bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri beýleki ugurlarda bolşýaly adatça halkyň saglygy bilen bagly meselelerde hem ilat köpçüligine açyçan aýdyň maglumat bermekden saklanýarlar. Bu tejribe koronavirus global pandemiýasy bilen bagly hem gaýtalanypdy. Häzirki güne çenli ýurtda bu virusun asla hasaba alınmandığını öne sürýän türkmen häkimetleri bu barada açıçan gurrun etmekden saklanýarlar. Hatta pandemiýanyň başında ýurtda koronavirus sözünü aýtmak hem gadagyn edildi. Bellesek maýmun mama keseli 1958-nji ýylda maýmunlarda ýüze çykaryldy. Bu keseliň adamlara ýokuşmagy bilen bagly hadisalar 1970-nji ýyllarda anyklandy. Maýmun mama keseli gyzdyrma, kelle ağrısına, ören ýa-da ulugy, sowuklama, giňden ýaýran beden ağrılarına, hususan da bil
ağrısına, limfa düğünlerinin çişmegine ve derinin zeperlenmegine sebep bolýar. Bu virus howadan damca yolları arkalı ýokuşmaýar. Kesel bu virus ýokuşan adamlary bilen uzak wagtlap aragatnaşyk saklamak arkalı adamdan adama ýokuşup bilýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.